Ahoj pupíčci, vítám vás u 319. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud byste chtěli víc obsahu ode mě, běžte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde vycházejí bonusové epizody a teďkon momentálně se tam nachází například bonusová epizoda o tom, jak vypadalo přátelství Donalda Trumpa a Jeffreyho Epsteina, jaká byla timeline toho přátelství a jak se stalo, že jeden z nich spáchal sebevraždu ve vězení a druhý je americký prezident, ačkoliv velmi pravděpodobně dělali v podstatě ty samé věci. Tak, to najdete tam, ale tady se budeme bavit o něčem jiným, protože už mi to někdo psal jakože návrh na téma a já jsem se k tomu teď konečně dostala. Prosím vás, chci vám vyprávět o tom, jak vlastně vznikly peníze, jaká je historie peněz a placení a jak se stalo, že platím papírkama, případně už jako cashless, jak se stalo, že už nepotřebujeme zlatý standard a tak dále, a tak dále. Tak jdu na to. Jsem celkem přesvědčená, že jste se všichni učili ve škole to, že v nějaký době vývoje člověka fungoval barter, neboli jako směnný obchod. Že prostě když se lidi vyvinuli z kočovníků v zemědělce a nějak se jako usadili na jednom místě a začali si jakoby hospodařit pro sebe, takže bylo normální, že vyměňovali plodiny, jo? Že vyměnili chleba za maso. Jenomže faktem je, že ono to takhle dost možná vůbec nebylo. Podle různých antropologů, totiž tady tato jakoby historie vývoje peněz prostě není pravdivá. Na základě různých rozsáhlých studií domorodých kmenů vědci zjistili, že většina kmenů funguje na principu darovací ekonomiky. Takže pokud potřebujete maso, tak řezník vám dá maso. A když pak řezník potřebuje chleba, tak pekař mu dá chleba. A vlastně je to prostě udělaný tak, že každý, kdo v tom kmeni má nějaký svůj speciální obor a zabývá se nějakou jednou komoditou, kterou vyrábí nebo prostě vaří, peče, takže ji pak dává ostatním zrovna v tu chvíli, kdy to potřebujou a nechce za to nic jako zpátky, protože ví, že až on sám zase bude něco potřebovat, tak to dostane taky. Je to docela zajímavý, protože tato myšlenka té směny se vzala až v 18. století. Adam Smith, tehdy skotský ekonom a filozof, který je spoustou lidí považovaný za takového otce ekonomie a kapitalismu, ve svém nejvýznamnějším díle An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations právě předkládá teorii o tom, jak se vyvinuly peníze a popisuje tam ten imaginární scénář, kdy vlastně pekář, který žil před vynálezem peněz, chtěl maso od řezníka, ale neměl nic, co by řezník chtěl. A v tomhle případě vlastně teda mezi nima nedošlo k té směně a tudíž tenhle ten scénář, když se pak opakoval, tak to vlastně společnost jakoby přinutilo vytvořit peníze, aby to usnadnilo ten obchod. A tenhle ten názor, tady ta teorie je jakoby obecně přijímaná, ale vlastně ten vývoj od toho směnného obchodu k penězům je prostě už taková součást jako, dá se říct, učebnic, jako takhle se to prostě všichni učíme, že jsme teda nejdřív směňovali nějaký různý drahý kameny, korálky, látky a jídlo, ale bylo obtížné dosáhnout dohody a mít tam nějaký jako převodní kurz a proto byly vynalezeny peníze, aby se tenhle ten proces zjednodušil. No a skoro kamkoliv se prostě podíváte, tak o tom píšou, jo? Že historie směnného obchodu nebo barteru sahá až do roku 6000 před naším letopočtem, že to zavedly mezopotámský kmeny, převzali to Féničani, ty potom barterovali zboží s obyvatelema různých měst za oceánem, pak to Babyloniani jako vylepšili, protože už vyměňovali zboží za jídlo, čaj, zbraně a koření. No ale prostě asi to zřejmě není pravda. Ta představa, že lidi se civilizovali, začali směňovat zboží a potom to nahradili penězma, je mylná. Třeba v článku The Atlantic je vysvětleno proč. Prej žádný z akademiků, se kterým oni hovořili, nezná důkaz toho, že by směnej obchod byl opravdu jako předchůdcem peněz. Antropologové prostě poukazují na to, že tady ta směnná ekonomika nikdy nebyla jako pozorovaná, když třeba právě vědci cestovali do těch nerozvinutých částí světa. Že nikdy prostě neviděli příklad tady tý jako směnný ekonomiky nebo toho, že by se to vyvinulo v nějaký další věci, což třeba jsou peníze. A všechny dostupné údaje naznačují, že nic takového nikdy neexistovalo. Takže jaký byl teda ten proces? Opravdu to vypadá, že pokud jste byli pekář a potřebovali jste maso, tak jste prostě nenabídli řezníkovi své bagety za stejky, ale prostě místo toho jste požádali ženu, aby řezníkovi ženě naznačila, že máte nedostatek železa a ona řekla, oho, vážně, tak si dejte hamburger, máme jich spoustu, klidně vám dáme zadarmo. No ale pak třeba řezník chtěl narozeninový dort nebo pomoc se stěhováním do nového bytu a vy jste mu prostě pomohli. A je to jakoby mnohem efektivnější než ten Smithův nápad toho barterového systému, protože tam vlastně nezáleží na tom, že jestli jako současně ty dva lidi mají to, co potřebuje ten druhej. Jako nepotřebujete to vyměňovat teď prostě bagetu za maso, ale je to tak, že on vám dneska dá maso a vy třeba za týden mu dáte zpátky chleba. Takže to není ani jako skutečná výměna, protože ani to maso, ani ten dort, ani ten chleba nikdy neměl žádnou konkrétní hodnotu, jo, že to byla vždycky nějaká třeba laskavost za laskavost. No a tady ten článek taky uvádí, že tady ten systém prostě fungoval dobře v rámci nějaký té komuny, ale taky při obchodování s jinýma kmenama. Třeba, že ženy chodily do jiného kmene a výměnou za intimní služby s muži dostávaly korálky a tabák, který pak přinesly svým manželům. Takže jako je to takový, bych řekla, dá se říct trošku komunistický, že jo? Ale je zajímavý, že tady ten druh chování byl pozorovaný v opičích koloniích. Docent ekonomie na Yaleu Keith Chen si totiž položil otázku, co by se stalo, kdybych naučil skupinu opic používat peníze. No a do tohohle svého experimentu si vybral malpy kapucínský. To jsou takový ty malý opičky, jak mají světlej, můžu říct obličej, a takovou černou šešulku. A jedna z nich byla jeho velký oblíbenec a říkal jí Felix. A ty opičky žily společně ve velký otevřený kleci a na konci měla takovou testovací komoru. A jako měnu ten pan Chen zvolil takový malý jako stříbrný, no vypadalo to vlastně jako mince, takový jako by kolečka s otvorem uprostřed. Tak a teďkon. Vlastně prvním krokem bylo naučit ty opice, že ty mince mají hodnotu. A pokud dáte týhle opičce minci, tak ji očuchá a potom, co zjistí, že ji nemůže sníst, tak ji odhodí stranou. Takže pan Chen a jeho kolegové dali té opičce minci a ukázali jí pamlsek. A kdykoliv ona tu minci vrátila tomu výzkumníkovi, tak dostala pamlsek. To je vlastně podobný, jako když já učím fanouška prostě nějaký triky, že jo. Když jsem ho učila, aby mi přinesl míček, tak jsem mu dala do tlamy míček, když mi ho pustil do dlaně, dostal pamlsek a takhle to postupně šlo. A trvalo to teda spoustu měsíců, ale nakonec opice pochopili, že za mince si můžou vlastně koupit pamlsky. No a pan Chen potom do té ekonomiky opiček zavedl cenový šoky. Třeba Felixovo oblíbené jídlo bylo želé a byl zvyklý dostat za jednu minci 3 kostky. A teď, jak by reagoval, kdyby za jednu minci najednou dostal jenom 2 kostky? No a k překvapení pana Chena, Felix i ostatní reagovali velmi racionálně. Když cena určitýho jídla stoupla, tak ho prostě kupovali míň a když cena klesla, kupovali ho víc. Takže takovej ten nejzákladnější zákon ekonomie, že křivka poptávky klesá se zvyšující se cenou, prostě platil pro opice stejně jako pro lidi. Další experimenty potvrdily další paralely mezi lidma a opičkama. A vlastně, když pan Chen chtěl potom pátrat jakoby po dalších důkazech, tak se v té laboratoři stalo něco docela podivného. Felix vběhnul do testovací komory, sebral všechny mince, které tam byly, hodil je zpátky do společné klece a rozběhl se pryč. Takže to byla jako taková jeho bankovní loupež v podstatě. A v té velké kleci nastal chaos. Na podlaze leželo 12 mincí a pralo se o ně 7 opiček. Když potom pan Chen a ostatní vědci vešli dovnitř, aby ty mince sebrali, tak opice je prostě nechtěli vydat. Nakonec se naučili, že ty mince mají hodnotu a vlastně zjistili, že je dobrý se jako co nejvíc zasadit o to, abyste o ně nepřicházeli. Takže když potom ty lidi od nich ty mince chtěli, tak je opět začali uplácet prostě nějakýma pomlskama. Takže opičky se naučili další cennou lekci, zločin se vyplácí. No a potom Chen zahlídnul ještě něco velmi pozoruhodného. Jedna opička místo toho, aby mince odevzdala lidem za kus jabka nebo prostě za něco dobrýho, tak jí dala samičce. On už dřív provedl výzkum, že kdy vlastně zjistil, že ty opičky se chovají altruisticky a teď byl zmatený, jestli teda toto je altruistický jako čin. No a pak se stalo, že dvě ty opičky měly spolu soulož, sex. Já nemůžu říkat sex, když to byly opice. No a když teda pak skončili, tak ta samička, která právě dostala tu minci za ten sex, šla za panem Chenem, aby si za tu minci koupila jídlo. Takže to, co viděl, nebyl altruismus, ale normálně první případ opičí prostituce v zaznamenaný historii vědy. Tak, to jsem vám chtěla říct tak jako vlastně na úvod, takovou zajímavost toho, že to vypadá, že taková ta klasika, co se učíme ve škole, že prostě fungovalo, že si lidi vyměňovali chleba za maso, není úplně jako pravdivá a že když se tyhle ty věci zkoušely vypátrat v různých komunitách na světě, které jsou teda nevyvinutý nebo se takhle experimentovalo s těma opičkama, tak se zdá, že prostě to celé jako fungovalo trošku jinak. Tak a teď se pojďme podívat na to, kdo teda ty peníze vlastně vynalez. Historie lidský měny jakýkoliv sahá jako samozřejmě velmi daleko. Jako jeden z hlavních pilířů lidské civilizace se ty hotové peníze a mince používají už tisíce let. A pojďme se podívat na to, jaký byly ty nejstarší nebo první formy. Ono, jako kdy a kde a proč vznikly, je dost nejistý a složitý najít nebo vysvětlit. Vzhledem k tomu, že ty starověké civilizace se vyvíjely v různých obdobích a zaznamenávaly svoji historii jako různýma způsobama, tak můžou vlastně archeologové a historici často jenom spekulovat. Ale obecně se dá říct, že to vzniklo jako prostředek směny. Že ten vynález té měny, což byl teda fyzický předmět, jako byla mince nebo papírek, znamenal, že se to pak dalo vyměňovat za zboží a služby. Dneska teda, jak jsem už říkala, některý ekonomové tvrdí, že to vzniklo jako náhrada za ten barter, ale spousta dalších to prostě vyvrací, že to tak není. Bez ohledu na to, co bylo první, jedna věc je jistá, že lidi začali používat předměty jako měnu a vkládali do nich vlastně obrovskou hodnotu. No a ty první platidla byly teda hodně zajímavý a dost jako různorodný. Byly to například jakoby mušle, nebo prostě mušlový platidlo. Pak to byly komoditní peníze, které byly teda z různých předmětů, které mají praktické využití, jako třeba obilí. A pak to třeba byly i kostičky čaje nebo hospodářský zvířata a pak to třeba byly i drahý kameny nebo nějaký úlomky kovu. Ale co se týká vyloženě nejstaršího použití mincí jako měny, tak to se dá vysledovat až do starověké Číny, starověké Indie a starověkého Řecka. V Číně měla první měna podobu mušlí kaury, což teda opravdu bylo vlastně takovej drobnej, nebo je to taková drobná ozdobná ulita, plže druhu zavinutec penízkový, jo. A když si to vyhledáte, jak to vypadá, tak to je taková, vlastně si myslím, že tyhle ty ulity kaury dneska normálně najdete prostě jako na pláži, třeba někde jako v Tichém oceánu, v Indickém oceánu. Hlavním producentem těchto kaury byly třeba Maledivy. A jako jsou moc hezký a bylo by dobrý, kdyby se s nima dalo platit, bylo by to takový velmi jako vizuálně uspokojující. Každopádně to se pak v Číně velmi rychle změnilo, nebo prostě tohle trvalo jenom chvilku, bylo to nahrazený mincema, který byly vyrobený z kovu. Některý vědci tvrdí, že k tomuhle přechodu došlo někdy mezi 8. a 5. stoletím před naším letopočtem. Podobně v Indii byly první pokusy o kovovou měnu takový ražený mince, který byly vyráběný převážně ze stříbra a byly tam různý na nich jako přírodní tvary a symboly a taky zhruba od 6. století před naším letopočtem. A zhruba v té samé době to začali dělat i Řekové. Začali používat drachmu, což byla mince pojmenovaná podle řeckého slovesa, který znamená uchopit. A ten název dává větší smysl, když si uvědomíte, že vlastně původní hodnota té jedné drachmy byla rovná jakoby tomu jako množství šípů, který dokážete uchopit právě do jedné jako ruky. A mimochodem ta drachma vlastně zůstala platidlem v moderním Řecku až do roku 2002, kdy ji nahradilo euro. Mezi další mince z 6. století před naším letopočtem patří stříbrný sigloj nebo šekel a zlatý darik a ty byly ražený v Achajmenovský říši, která se nacházela na území dnešního Iránu. Takže to tak jako vypadá, že to všude bylo zhruba na stejně, ale teda tradičně se uvádí, že nejstarší z nejstarších je lidský stater a lidský, nebo lidýský, spíš bych asi měla říct. Je to měna obecně považovaná za první raženou nebo státem vyrobenou minci, kterou vydal král Aliates v 7. století před naším letopočtem v oblasti Lydia právě, která je dneska v podstatě součástí Turecka. A tyhle ty lidýský mince byly vyrobeny z takzvaného elektra, což byla přírodní slitina zlata a stříbra. Nebyly moc teda jednotný v porovnání s dneškem, že jo, připomínaly takový oválný nebo fazolovitý kousky kovu s různýma vyraženýma vzorama. A měly obvykle na sobě vyobrazenýho lva a býka, který stály proti sobě. Stejně jako drachma, derik a šekel měl i stater vlastně odpovídat určitýmu standardu, což znamená, že měly ty mince zhruba všechny stejnou nebo tak jako podobnou hmotnost. Takže tenhle ten, to, že lidýský stater je vlastně nejstarší mince, se jako dlouho předpokládalo, že tak je. Ale potom v srpnu 2021 přišla studie z Cambridge University, která podpořila možnost existence ještě starších ražených mincí. Asi bych spíš měla říkat statér než statér. Prostě je to tohle slovo. Tak a co se týká těch starších mincí. Při vykopávkách bronzové slévárny v Guangzhou v čínské provincii Henan totiž byly objeveny hliněné formy na odlívání mincí a ta studie, kterou potom provedli čínský vědci, naznačila, že to vypadá, že to místo bylo využívané jako mincovna pro výrobu standardizovaných mincí a podle radiokarbonového datování to vypadá, že to mohlo začít okolo roku 640 před naším letopočtem, což je rok, kdy se narodil ten lidýský král Aliates, což by znamenalo, že tam prostě byli první, jo? A takže čínská slévárna prostě to je asi teďkon, jsou nejstarší známý místo ražby mincí na světě a to znamená, že mince vyrobené v téhle slévárně jsou prostě starší než ten proslulej statér. Tak, pojďme se podívat na to, jaký další jako platidla v době, než přišly už jako mince, tak celkově všude, fungovaly. Sůl. Jo, v dávných dobách byla sůl velmi cenná komodita a vlastně i slovo plat pochází z latinského slova salarium, což byla vlastně peněžní odměna, kterou dostávali římský vojáci, aby si mohli právě koupit sůl. A vzhledem k tomu, že sůl nejen jako funguje jako ochucovadlo, ale jakože má i konzervační vlastnosti, tak byla velmi nepostradatelná a měla doslova cenu zlata. Před vynálezem mincí nebo papírových peněz se jako měna často používaly i hospodářský zvířata, krávy, kozy, ovce, takže bohatství se často měřilo počtem zvířat, který člověk vlastnil. Ty se potom vyměňovaly za jídlo, nebo za přístřeší, nebo i dokonce za manželky. A to se teda dělá v některých částech Afriky i do dneška. Tak, potom tady máme ostrov Jap v Mikronésii, kde lidi jako měnu používali takový velký vyřezávaný kamenný disky, zvaný raj. Některý z těch kamenů byly tak velký, že nebylo možné přemístit, ale to jejich vlastnictví bylo možné převést. Takže pokud jste něco potřebovali koupit, tak jste prostě jenom převedli vlastnictví konkrétního kamene. Pak tu máme vodku. V dobách finanční krize, zejména v 18. století v Rusku, se formou měny stala vodka. Byla de facto základem ruského života a dělníci prostě byli často placený láhvema vodky místo penězma. Na venkově lidi dokonce vyměňovali vodku za zboží a služby každodenní potřeby. Myslím si, že to na venkově do určité míry funguje tak do dneška a nejen v Rusku. A ve starověké Číně, jak už jsem zmiňovala, a v některých částech Mongolska jako platidlo fungoval čaj, respektive čaj slisovaný do takových cihliček. Jo. Ty čajové cihly byly praktický, cenný a byly považovaný za luxusní zboží. Mohly se vyměnit za koně, za vybavení nebo jakýkoliv jiný nezbytný zásoby a vlastně v případě potřeby se to dalo i konzumovat. Ve starověkém Fidži se jako platidlo používaly lidské lebky. Kmeny, které si podmanili jiný kmeny, používaly lebky svých nepřátel jako vlastně výměnej jako to, co vyměňovali za cenný předměty. Takže to prostě byla forma platby s velmi takovým vážným kulturním významem a dá se říct i docela taková výhružná, ne? Prostě, hele, koupím si od vás tady prostě koně a dám vám za to lebku člověka, kterýho jsem zabil. Takže si vemte lebku a táhněte do prdele, nebo dopadnete stejně. Pak tu máme cigarety. Během druhé světové války se cigarety staly velmi oblíbenou formou měny, zejména v různých zajateckých táborech, že jo, mezi vojákama. Bylo to velmi žádaný zboží a často to prostě vyměňovali za potraviny, za oblečení nebo jakýkoliv jako laskavosti. A vlastně byly tak cenný, že ve vojenském prostředí se okolo toho fakt vytvořila úplně až jakoby ekonomický systém. Že to mělo prostě nějaký odškálovaný jako hodnoty, že prostě krabička za tohle a tohle, karton za tohle a tohle a bylo to tak nějak docela jako jasně daný. No a moje nejblíbenější platidlo nakonec a to parmigiano. V některých částech Itálie byl sýr parmigiano reggiano přijímaný jako záruka za půjčky. Sýraři ukládali bochníky tohohle cenného sýra do bankovních trezorů, kde bylo možné je potom vyměnit nebo prodat. A dokonce i dneska prej některé italské banky přijímají sýr jako formu platby. Třeba taková banka Credem, nebo Credem banka, Credito Emiliano, přijímá právě bochníky Parmigiano Reggiano jako záruku za úvěry. Jako zemědělec může uložit svůj sýr a získat úvěr v hodnotě 70 až 80% jeho hodnoty a banka pak sýr skladuje a nechává zrát. A to si myslím, že je skutečně jedinečná bankovní služba. To mi přijde výborný. Každopádně, pojďme se podívat na to, jak to pak bylo s papírovýma penězma, protože opět nejstarší formy papírových peněz zase lze vysledovat až do 7. století v Číně za dynastie Tang. Obchodníci ukládali kovové mince u důvěryhodných osob nebo úředníků a jako doklad o uložení dostávali takový papírový stvrzenky, který vlastně později použili k získání svých peněz zpátky. Takže to dává smysl, že se vlastně z těch stvrzenek nakonec jakoby vyvinuly náhražky těchto peněz. Byly teda, takže v 7. století v Číně byly zavedeny tyhle ty vydávané úvěrové směnky a vlastně to zjednodušilo velký transakce a snížilo to potřebu nosit sebou prostě těžký pytle měděných mincí. V 11. století za dynastie Song potom začal oficiální tisk a vydávání papírových peněz, který byly známý jako Jaozi a bylo to teda částečně kvůli tomu, že prostě byl nedostatek mědi na ražbu mincí. Ve 12. století za dynastie Jin potom byly vydaný první známý papírový peníze v podobě, která je podobná moderním bankovkám. A v 13. století mongolská dynastie Yuan s vládcem Kublai Khanem zavedla systém papírových peněz a podle zpráv Marka Póla dokonce na určitou dobu zcela zakázali ražbu mincí. Mongolové na začátku ty svoje papírové peníze kryly stříbrem, ale nakonec to vedlo k inflaci a devalvaci té papírové měny. 1455 dynastie Ming zrušila používání papírových peněz kvůli problémům s paděláním a Tak a potom vlastně teprve ten koncept papírových peněz se dostal do Evropy. V 17. století, to znamená fakt až nějakých 600 let poté, co začali v Asii, vznikly první evropské bankovky a ty poprvé vydala ve Švédsku Stockholms Banko v tom 17. století. Pak v 18. století už to začalo být trošku běžnější a Bank of England začala vydávat ručně psané bankovky v různých nominálních hodnotách. V roce 1775 potom přišly první bankovky ve Spojených státech, ono taky dřív to nešlo, protože Spojené státy neexistovaly a byly v hodnotě $2. Byly to teda kontinentální bankovky vydané těsně před získáním nezávislosti. V roce 1861 přišlo první takový všeobecný uvedení papírových peněz do oběhu federální vládou a ještě bych měla něco říct k tomu zlatému standardu, což byl vlastně měnový systém, ve kterém byla hodnota té měny pevně svázaná s určitou váhou zlata. Takže stát garantoval, že za ty bankovky můžete vlastně dostat odpovídající množství zlata. Vzniklo to právě v 19. století, se to rozšířilo mezi lety 1870 až 1914, kdy to takhle používala většina vyspělých ekonomik. Mělo to stabilizovat měny a vlastně i usnadnit mezinárodní obchod. ale zároveň to omezovalo státy v možnosti tisknout peníze, že jo? Protože byste prostě museli mít, nebo byste mohli mít jenom tolik peněz, kolik jste měli teda v té odpovídající hodnotě zlata, což prostě jakoby bránilo inflaci, ale nebránil, nebo asi to bylo blbý pro lidi, kteří chtěli rozhazovat peníze z vrtulníku. Třeba takový Andrej Babiš by s tím určitě nesouhlasil. Takže během první světové války to bylo pozastavené, částečně to pak bylo obnovené mezi válkama a definitivně to bylo opuštěné v roce 1971, kdy USA ukončili směnitelnost dolaru za zlato. Takže dneska už prostě nic nikoho nebrzdí v tom, aby tisknul nekonečné množství peněz a máme to. No a teď se pojďme ještě podívat na takový fun facts v podstatě, co jsem tak jako různě našla, přijde mi zajímavý. Takže třeba největší bankovka na světě, jakože největší, ne nejvyšší hodnota, ale největší vyloženě, má velikost listu papíru formátu A4 a je to bankovka v hodnotě 100 000 pesos, kterou vytvořila filipínská vláda v roce 1998. Ta bankovka byla navržená na oslavu století nezávislosti na španělský nadvládě a byla nabízená teda jenom sběratelům, který s ní mohli zakoupit za 180 000 pesos, což je asi 3 700 dolarů. A teď zase pro změnu. Bankovka nejvyšší hodnoty byla bankovka, kterou vydala Bank of England a měla hodnotu 1 000 000 liber. Byla vydaná v roce 1948 jako dočasné opatření během poválečné rekonstrukce v rámci Marshallova plánu. Ty bankovky byly určeny jenom pro použití americkou vládou a po několika měsících byly zrušeny, takže se do soukromých rukou dostalo fakt málo kusů. A to, že ale nejsou v oběhu, neznamená, že nemají hodnotu. V roce 2008 se jedna ze dvou známých dochovaných bankovek vydražila za téměř 120 000 dolarů. Co se týká třeba prvního bankomatu, tak to se stalo tak, že ho vymyslel vynálezce John Shepherd Barron během koupele. Vymyslel zařízení, který je teda považovaný za první bankomat na světě, i když ten nárok na ten titul je trošku sporný. On svůj vynález nabídnul britský bance Barclays a tato okamžitě přijala a první model potom vyrobili a nainstalovali v Londýně v roce 1967. A ačkoliv to používalo PINKO, tak to si teda ten Shepherd Barron taky připisuje, tak vlastně k zahájení výběru byl závislý na šecích, který byly impregnovaný radioaktivním izotopem uhlíku 14, protože vlastně ještě nebylo vynalezený magnetický kódování pro bankovní karty. A navíc teda neúčtoval žádný poplatky, takže to bylo dost lepší, než je to teďka. No a co se týká třeba původu znaku dolaru, to je docela zajímavý, protože nikdo ten původ nezná. Americký úřad pro rytí a tisk má takovej odhad. Vládní agentura odpovědná za navrhování a tisk všech nových dolarových bankovek říká, že design původně používaný k označení španělských a mexických pesos, čili PS, začal psát tak, že S bylo nad P. A ten symbol potom byl široce používaný před vydáním prvního amerického papírového dolaru v roce 1875. Takže pokud jste nikdy nevěděli, jak tohle to vzniklo, tak to asi teď taky úplně nevíte. Nicméně zajímavý, že jestli jste někdy drželi v ruce americký dolar, jakýkoliv hodnoty, tak je možná docela zajímavý, že vlastně tady ten symbol se na té měně jako vůbec neobjevuje. Tak, po občanské válce se padělání peněz stalo v Americe dost závažným problémem, protože víc než třetina bankovek tehdy byla považována za padělky a vláda byla nucená zasáhnout. V roce 1865 bylo totiž zřízený speciální oddělení ministerstva financí, který mělo potírat padělání, než by to prostě totálně jako zničilo celou zemi. A vlastně tato agentura s těma padělkama bojuje do dneška, ale samozřejmě, že dneska už jsou známější trochu jinak. Je to prostě ta tajná služba, jako Secret Service. A už dělají nejen to, že by hlídali padělky, prostě taky chrání prezidenta a nejvyšší politický představitele. Nicméně prezident Abraham Lincoln schválil zřízení Secret Service 1865, což byl mimochodem v den, kdy byl pak zavražděný ve Fordově divadle. A vlastně potom po atentátu na prezidenta Williama McKinleyho v roce 1901 se právě úkoly Secret Service rozšířily na nepřetržitou ochranu prezidenta. Ta agentura má 6500 zaměstnanců a už teda říkám, se nezabývá jenom padělkama. Tak, jdeme na další fun fact. Asi víte, že Portrét královny Alžběty II. Vlastně zdobí měny celkem 33 různých zemích. Prostě zemí od Austrálie po Trinidad a Tobago. Což je vlastně víc, než by mohl říct kterýkoliv jiný člověk. Kanada byla první zemí, která použila podobiznu britské panovnice. A to v roce 1935. Ona tehdy vytiskla tehdy 9letou princeznu na svý 20-dolarový bankovky. No a v průběhu let potom ve Velké Británii a dalších současných i bývalých koloních, domíních a teritoriích bylo použito 620 různých portrétů Alžběty, z nichž většina byla zhotovena přímo právě kvůli tomu, aby se to prdlo na bankovky. Některé země, jako třeba Rodézie, dneska teda Zimbabwe, Malta a Fidži, použili už existující portréty. A královna tam většinou bývá zobrazená ve formálním oděvu, s korunou a žezlem, prostě takový ten její civil. Ačkoliv Kanada a Austrálie ji tam radši zobrazují v jednoduchých šatech a perlách, což už je skoro prostě takový ten vohos, se kterým ona chodí vyhodit odpadky, chodila. A zatímco spousta zemí teda ty své měny aktualizuje, který třeba potom jako měli, že to mělo jako odrážet ten pokročilý věk té královny, tak jiný si ji zachovávali mladou. A když třeba Belize v roce 1980 přepracovalo tu svoji měnu, tak vybrali portrét, kde byla královna o 20 let mladší. Tak, taky je důležitý vědět, že praní špinavých peněz není trestný čin, protože všechny peníze jsou velmi špinavé a potřebovaly by vyprat. Studie ukazují, že drtivá většina amerických bankovek je kontaminována kokainem. Drogoví díleři používají ruce znečištěný kokainem k manipulaci s hotovostí a mnoho uživatelů bankovky svinuje do šňupacích brček a to jsem teda v životě neviděla, nezažila, vůbec nechápu, jak to lidi můžou dělat, fuj. Na bankovkách se bohužel našly taky výkaly. Zpráva z roku 2002 v časopise Southern Medical Journal ukázal, že na 94% testovaných dolarových bankovek byly nalezeny patogeny, včetně stafilokoků. Papírové peníze údajně můžou přenášet víc bakterií, než prostě co najdete na záchodě. Je to taky příznivý prostředí pro mikroby, takže na většině povrchů ty patogeny vydrží asi 48 hodin, ale papírové peníze můžou prej přenášet živý virus chřipky až 17 dní. Takže prostě platební karty jsou lepší varianta. No, aby se vypořádali s hyperinflací, která dosáhla absurdní úrovně 231 milionů %, což znamenalo, že cena bochníku chleba vystoupila na 300 miliard zimbabských dolarů, tak nově vytvořená jednotlá vláda Zimbabwe, včetně prezidenta Roberta Mugabeho a jeho premiéra Morgana Tsvangiraje, vydala bankovku v hodnotě 100 milionů dolarů. Bilionů dolarů, což je ze 14 nulama, což z téhle bankovky nakonec dělá tu bankovku s nejvyšší nominální hodnotou na světě, ale vlastně jakoby ne, protože o několik týdnů později se ty vedoucí představitelé rozhodli ten devalvovaný zimbabvský dolar dát pryč a začali lidem umožňovat obchodovat v jiných měnách, což dokázalo tu inflaci na nějakou dobu zastavit. Tak, a to je všechno. Mějte se hezky, vyperte si svoje špinavý peníze nebo radši používejte platební kartu nebo úplně ideálně kartu v mobilu a máte to vyřízený a je váš život příběh, který se opravdu stal.